Dem baş silav û rêz ji bo radyo dengê Amerîka û herwiha guhdarên dengê Amerîka. Helbete hîro konferansa çapemenî ya daxuyaniya hêzên Sûriya Demokratîk qesede li navenda me ya rêveberiyê hat darxistin û bi amadekariya dezgehên ragihandinê daxuyaniya hat xwendin. Berdevkên me fermî amade bûn û bersivê rojnamevanan dan. Helbet navenda me rêveberiyê rewşa Efrîn nirxand, êrişa dewleta Tirk li ser gelê me û li ser Efrînê nirxand. Rola Rûsya û erkên Rûsya exlaqî balkşan ser her wiha her wiha rola koalîsyona navnetewî û erkên wê di çarçoveyî hevkariya ku bi hêzên me re têdaye û gerek dike bi erkê xerabê û helwest nîşan bide li dijî vê êrişa sergelê me tê. Di vî çarçoveyî de hat daxuyanî hat xwendin û rojnamevanan pirsê xwe pirs kirin û bersiv hat dayîn.